Pánové, dovolte, abych vás přivítal. Já myslím, že v tuhle chvíli už jsou obsazena téměř všechna místa, která tady v sálu máme vyhrazena. Pokud někdo ještě místo nemá, bude se muset spokojit s místem ke stání. Dovolte, abych vás jménem Hospodářských novin, jakož i celého vydavatelství Ekonomia, přivítal na dnešním fóru Hospodářských novin s tématem, které nemusím sáhodlouze uvádět. Dnes je takový zvláštní den, protože jsem měl chvilku strach, že budeme řešit velice důležité věci ve stínu události světového významu. Barack Obama je prezidentem Spojených států a že to všechno přehluší a že všichni v euforii zapomenete na to, že máme krizi a nebo že se nás nějak dotkne. Ale byl jsem ujištěn při prvních diskuzích tady v předsálí, že to tak není a že všichni spíš myslí na to, co nás čeká, než na to, co čeká Baracka Obamu. Já mám na začátek dobrou zprávu. Přišla mi dneska SMS-ka, že do dvou pražských restaurací přišly první čerstvé černé lanýže. Tak jsem si říkal, to je skvělé, tak žádná krize nám neřeknu. Žádná krize nám patrně nehrozí, nebo jestli takhle vypadá krize, tak s tím by se dalo žít. Ale vypadá to, že chodí i jiné zprávy a že ta krize bude hlubší, jiná, větší, nevím, možná se to dneska dozvíme, než jsme všichni čekali. Ještě zhruba před měsícem byla skoro mantra z úst politiků a z dalších zodpovědných lidí, že Česku žádná krize charakteru, kterou jsme viděli ve Spojených státech, ale v některých evropských zemích nehrozí, že náš bankovní systém je zdravý, silný, ekonomika roste a všechno je krásné a růžové a že maximálně, co se nám stane, že se malinko zpomalíme a nic víc, že jsme na všechno dobře připraveni. Zdá se mi, že teď už prosakují zprávy a reakce, které tuhle mantru popírají a že už vlastně ji neslyšíme. Zaplať pánbu za to, možná, že se na to díváme už trošičku víc skepticky a taky tím pádem realisticky. Otázek, které máme před sebou, je spousta. Kolik bude stát koruna? Kolik budou stát peníze? Jak moc se projeví krize na našich největších obchodních partnerech a tím pádem potom, jak se promítne do Česka? Jak se dotkne realitního trhu? Kdy zaznamenáme první pád velkého developera? Možná, že bychom mohli přijímat sázky tady. To všechno jsou věci, které budeme dnes diskutovat a já jsem sám velice napjatý, co se dozvíme. Hodně z toho, jak ta krize dopadne, bude záležet i na ctěném auditoriu, protože tady vidím spoustu velmi důležitých lidí. Ta krize taky je spojená s tím, jak se budeme my chovat, jak se my budeme bát, půjčovat peníze, půjčovat si peníze, investovat, riskovat. To jsou všechno nezodpovězené otázky a doufám, že i vy se zapojíte do diskuze a zkusíte na ně spolu s námi odpovědět. Tak, jak vidíte, máme velmi vybrané panelisty a velmi vybrané speakery. Já bych poprosil o úvodní prezentaci a úvodní slovo pana guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu.
Takže příjemné odpoledne, dámy a pánové. Já v prvé řadě musím říct, že organizátoři mají smůlu, co se týká časování. Oni mě zvali taky před rokem na Fórum Hospodářských novin a možná v důsledku toho, že Vánoce už byly příliš blízko nebo že se nic nedělo, tak přišlo tuším asi 20 lidí, tak si z toho bylo příjemné předvánoční posezení. Dneska je účast hojná. Nicméně si vybrali den, kdy mám den před jednáním bankovní rady. Správně bych tady být neměl, na to, že bych tady něco říkal. Čili pokud pan Šimůnek vyjádřil naději, že se leco dozvíte, tak snad ano, ale musíte spolehat na další panelisty a daleko víc než na mě. Samozřejmě můžu mluvit o věcech, které nesouvisí příliš těsně s měnovou politikou, ale v dnešní době je velmi obtížné určit, kde měnová politika končí a kde začíná. Nicméně, slíbil jsem přijít sem tady. Určitě se nedozvíte nějaká proroctví, jak to vidím s vývojem úrokových sazeb nebo kurzů, což konec konců neříkám ani jindy. A pokusím se držet tématu, to znamená finanční krize a v obecné rovině pár slov k tomu říci. Já se hlásím k té mantře, kterou pan Šimunek říkal, že už dneska není slyšet, a já jsem připravený opakovat. Já se opravdu domnívám, že ta krize toho typu, jak jsme viděli a pozorujeme ve Spojených státech, tak tady nastat nemusí. Neříkám, nehrozí, ale máme velmi dobré předpoklady k tomu, aby nás tyto přímé dopady a tento charakter finanční krize, kterou tam pozorujeme, tady nezažili. Zároveň se zase nehlásím k tomu, že bychom říkali, že malinko možná zpomalíme, naopak od začátku jsme říkali, že zpomalení může být poměrně výrazné, a to je ta mantra, které bych se nadále držel. Vzhledem k tomu, že jste to ode mě i třeba od mých kolegů v bance už párkrát slyšeli, tak budu velmi stručný v té rekapitulaci, proč ta naše pozice je tak dobrá, až řekl bych jako výjimečně dobrá ve srovnání s řadou jiných zemí. Za prvé, my jsme si svojí krizí, která nebyla vůbec levná, prošli v 90. letech, takže jsme tuto dekádu odstartovali s čistou nebo s čistými bilancemi ve finančním sektoru. Řekl bych také, troufám si tvrdit, že určitá zkušenost a určité lekce jak pro komerční sektor, tak konec konců i pro dohled, určité lekce jsme si vzali z té období 90. let, takže ve srovnání s toho, jaké standardy se uplatňovaly v posledních letech při půjčování, tak přes tu velkou dynamiku úvěrů mám za to, že nedošlo k přehřátí a k přestřelení nějak výraznému. A navíc ty signály z Ameriky začaly přicházet už před nějakou dobou, takže banky začaly korigovat trošku své chování a je to vidět na zpomalení úvěrové dynamiky. Jinými slovy, ať už se díváte na jakékoliv ukazatele, tak například jsme velmi málo závisí na externím financování. Banky mají daleko větší depozita, než je objem poskytnutých půjček. Když se podíváme na ten trh hypoték, který samozřejmě je v této oblasti velmi, velmi významný a byl ve Spojených státech jeden z problémů, tak v našem případě poměr té hodnoty, která samozřejmě jako může velmi výrazně poklesnout vůči půjčkám na ty nemovitosti, je 56%. Jinými slovy, máte 56% poskytnutých půjček a hodnota vůči tomu je 100. I při velmi významné krizi, kdybychom předpokládali, že ceny nemovitostí výrazně spadnou, což třeba já na to sice nejsem expert, ale vzhledem k tomu, že podle mého názoru trh nebyl u nás výrazně přehrátý, tak by neměly padat nějak dramaticky, pokud vůbec, tak pořád si myslím, že ten nárazník mezi těmi 56 a 100% je dost výrazný. Dále domácnosti také nejsou zadlužené, to znamená, zadlužovali se velkým tempem, ale my jsme začínali z velmi nízkých úrovní ve srovnání s řadou vyspělých zemí. Takže i tohle je poměrně významný faktor. A celá řada dalších indikátorů, včetně toho, že domácnosti zůstávají věřiteli a nejsou čistými dlužníky, ať už se podíváte na poměr příjmů a poměr dluhové služby domácností, tak také vypadá velmi dobře. Takže to jsou ty důvody, proč opravdu si stojíme celkem slušně, ale neznamená to, že bychom byli izolovaný ostrov, kterému se všechno může vyhnout. Ta nervozita přechází i sem, celý svět, zejména ten finanční sektor, je propojen, to je opravdu taková velká globální infrastruktura v současné době. Víme dobře, že naše banky jsou ve velké míře vlastněny zahraničními vlastníky, povětšinou z Evropské unie, takže pochopitelně jedna z velkých otázek, co se stane, když matka bude mít problémy, jakým způsobem se bude chovat ke své dceři. K této věci bych řekl, že zaprvé jsou tady poměrně významné pravomoce dohledu nás. Sledujeme především na denní bázi vývoj likvidity a můžeme do toho poměrně razantně vstoupit. Za druhé postrádáme nějakou ekonomickou motivaci k tomu, aby matky jakýmkoliv způsobem přeženu to tunelovaly dcery nebo nějak výrazně stahovaly likviditu nebo kapitál. K čemu by jim byly nemocné dcery? Pokud by opravdu došlo k nejhoršímu a matky by musely restrukturalizovat svůj biznis, tak určitě bude nejlépe prodávat relativně zdravá aktiva a dobře fungující dcer. Mezi to bez pochyby patří, o reputačním problému ani nemluvě. Takže tady toho bych se také zas tak nebál a kromě toho ty banky, které potenciálně mohou mít problémy nebo které měly problémy, tak byly velmi výrazně sanovány vládami v řadě zemí. Teď já bych spíš mluvil o těch rizicích, protože to, proč si stojíme dobře, říkám, už bylo zmíněno několikrát. Rizika existují, rizika jsou významná. Zprávy v nejbližších měsících asi budou chodit spíše horší než lepší, to je bez pochyby pravda, ale samozřejmě v okamžiku, kdy ekonomika zpomaluje, i když je to z velmi slušných úrovních ekonomického růstu přes 6%, tak jakmile zpomaluje, tak je to spojeno s ořezáváním biznisu v celé ekonomice a to nikdy není příjemné. Já nicméně si přesto myslím, že můžeme přežít ten tlak, který je potřeba očekávat, můžeme přežít s kladnými čísly růstu, ale to je jeden možný scénář, lze si představit i horší. Ten scénář, že si podržíme kladná tempa růstu, by podle mě byl asociován, řekněme, se stagnací ve vyspělých zemích. Samozřejmě pokud by recese byla delší a hlubší, tak i nás to může zasáhnout víc. Co jsou ty hlavní kanály nebo hlavní rizika, která v současné době vidím? Zejména je to otázka důvěry, nedůvěry a to jak na trzích, tak pochopitelně klientů. V okamžiku, kdy klienti finančních institucí spanikaří, tak finanční systém stojí na důvěře a pochopitelně takovou paniku je velmi obtížné zastavovat. Druhý aspekt důvěry je na finančních trzích, kdy pokud si jednotliví hráči nevěří a jsou schopni jakž takž fungovat pouze jaksi pod tou střechou státu, když stát řekne, já vlastně úplně za všechno ručím a obchodujte spolu, tak tohle není něco, co je dlouhodobě udržitelné. Potíž v současné době je, že pořád si jednotliví účastníci trhu nejsou 100% jistý, jaká je hodnota těch či o něch aktiv a to je jeden z těch hlavních důvodů, proč si nadále nevěří. Pro nás specifické riziko je riziko regionu, řekněme, nejenom my, ale ostatní země v regionu donedávna opravdu nevěděli, že nějaká krize téměř je, nebo nějakým podstatnějším způsobem. Ty problémy s likviditou se přelily nicméně i do zemí našeho regionu a samozřejmě, kdyby některá z jiných zemí měla problémy, tak se nás to může dotknout taky. A to je jedna z nejistot, jakým způsobem, nakolik by investoři dokázali odlišit zemi, která má relativně dobrý fundamentální vývoj a zemi, která má problémy. A tady třeba jeden z významných rozdílů, o němž se domnívám, že investoři ví, a to je strašně velmi nízké kurzové riziko obecně země, to znamená přesto, že si stát začal trošku vypůjčovat v eurech, tak ten podíl zahraničního dluhu je velmi malý a není problém ho obsluhovat. A stejně tak, což vidím ještě významnější, je, že půjčování domácností probíhalo primárně v českých korunách a ne jako v některých jiných zemích, kde drtivá většina půjček je v japonských jenech nebo ve švýcarských francích a kurzové riziko domácnosti je potom velké. Takže i tohle je faktor, který, myslím, hraje v náš prospěch a měl by nám výrazně pomoci. My samozřejmě se snažíme ty problémy, kterým v současné době finanční trh čelí, řešit. Z hlediska likvidity je to zvládnutelné, na to centrální banka nástroje má. Mnohokrát jsme říkali, že systém jako celek má dost likvidity, pochopitelně při té nedůvěře, která momentálně se k nám dostala, může dojít k tomu, že dojde k něčemu, co bych nazval strukturální nelikviditou nebo nerovnováhou na trhu z hlediska likvidity. Proto jsme v říjnu zavedli takzvaný full allotment, takovou dodávací facilitu pro dodání likvidity proti kolaterálu v podobě vládních bondů a tím zároveň chceme ujistit účastníky trhu, že vládní bondy jsou vlastně likvidní a že pokud budou držet vládní bondy, tak je to totéž, jako kdyby drželi likviditu. To je další problém, který máme, že došlo k narušení fungování trhu z dluhopisy a tohle je jedno z opatření, které my věříme, že by tomu mělo pomoci a do jisté míry podle mého soudu už pomohlo. Jsme připraveni pochopitelně reagovat na jakékoliv další projevy potíží na finančním trhu. Řekl bych, že k tomu máme poměrně silné nástroje. Důležité je analyzovat ty rizikové scénáře, ať už z hlediska ekonomického vývoje, kde teď já vidím největší riziko pro příští měsíce a zejména pro příští rok, to znamená míra toho zpomalení, globálního zpomalení se samozřejmě tady projeví taky.
Poslední minuta.
Pochopitelně docházet
ke snížení ekonomické aktivity a k bolestnému řezání nákladů a vůbec rozvoje biznisu. My, co se týká finančního sektoru, tak děláme stres testy jak sektoru, tak pochopitelně jednotlivých bank a díváme se, do jaké míry to může mít vliv případně na kapitálové požadavky. Lze si představit takové scénáře poměrně negativní, kdy budou i dotečné požadavky na kapitál, ale neměly by být nějak výrazné, nemělo by to být nezvládnutelné ze strany bank samotných. Děkuji.
Tak já nechám zatím to optimistické vystoupení bez poznámek a bez otázek, protože potom budeme mít víc času i na vaše otázky. Poprosím pana Janotu za ministerstvo financí a ještě musím předtím říct, že se omlouvá náš avizovaný host, ministr financí Kalousek, který má teď práci zrovna s odboráři z Krystalexu a ze sklářského průmyslu, protože ty po něm chtějí nějaký peníze. S podivem, ale slíbil nám, že se ještě dostaví. Tak a pan náměstek by nám měl říct, jak počítají s tím, že by se krize, snížená aktivita, nižší růst nebo cokoliv, jakkoliv to nazveme, mohl a měl podle jejich propočtů projevit v příjmech státního rozpočtu.
Takže dámy a pánové, pan moderátor omluvil pana ministra, já se omluvám vám, protože pana ministra nahradit nemůžu, tak se pokusím jenom trochu alternovat v té oblasti, kterou dělám. Kolega pustí slide, já ho nebudu komentovat, to jsou prostě obecná známá, řekněme, hesla, kliše, která se k tomu stahují, ale zkusím začít asi tím, že na druhém slajdu, který tam je, v podstatě je určitý datum, termín, který nám vytrhl trn z paty. Ministerstvo financí totiž velmi úspěšně v květnu, v červnu, počátkem června emitovalo 2miliardovou emisi eurobondů a to v dnešní situaci je prostě věc, která je naprosto jedinečná, protože tímto financování dluhu v letošním roce je naprosto, řekl bych, bezproblémové, je naprosto pod kontrolou, my nějakým způsobem ten trh nekomplikujeme, víme, že ta situace se na trhu změnila, pan guvernér se o tom zmínil, čili toto byla věc, která ale nebyla nějakým způsobem očekávaná, myšlená, my jsme prostě měli v naší strategii, že půjdeme na eurobondový trh minimálně jednou v letošním roce a tak se stalo a protože ty podmínky té emise byly extrémně výhodné, my jsme tam šli v situaci, kdy byla tady první vlna americké hypoteční krize, my jsme šli z těch sovereignů východní a střední Evropy jako první, prostě měli jsme z toho obrovské obavy, ale protože ten výsledek byl taky, jaký byl, tak jsme prostě naimitovali 1 miliardu, ale 2 a ten polštář se nám teďko jako velmi, velmi hodí při řešení situace, která je nejen v letošním roce z hlediska financování dluhu, ale i pro počátek příštího roku, protože my vlastně vydáme strategii financování dluhu pro příští rok, jak standardně někdy 2. prosince a tam prostě budeme muset pochopitelně některé své původní představy korigovat a budeme se muset prostě více ohlížet na to, jaká je situace na trzích. Takže toto bych řekl jako věc, která vlastně, a tady bych podpořil to, že z tohohle pohledu, jak si financování dluhu, a já osobně považuji nejen v České republice, ale ve všech zemích, tu situaci s financováním dluhu daleko složitější než možná fiskální situaci z pohledu tvorby rozpočtu, jestli bude 1,5 HDP za veřejné rozpočty, nebo jestli bude 1,8. Protože celá řada zemí, a já si tady zmíním o některých, se dostane a dostává do deficitu a tudíž prostě ten tlak, prostě ta poptávka potom prodávat dluhopisy prostě a poptávat dluhopisy, tam bude přetlak mezi nabídkou a poptávkou a toto si myslím, že je velký fenomén, s kterým se budeme potýkat. Abych ta svoje slova, kolega může pokračovat slajdem, já myslím, že já se ho nebudu držet. Já jsem se včera účastnil jednání Ecofinu s panem ministrem Kalouskem a v podstatě, co na mě zapůsobilo, že celá řada zemí velmi, velmi výrazně se začíná odchylovat ve svých prognózách a úvahách od svých programů konvergenčních a stabilizačních a v podstatě přes deficity se dostávají do jaksi té skupiny, která vysoce překračuje 3%. Uvedu příklady. Irsko letošní rok 5,5%, příští rok 6,8%. Na Francie příští rok 3,5%. Itálie stejná částka. Nehovořím o Maďarsku. V podstatě z těch zemí, co jsme včera jako diskutovali, tak zdá se mi jako nejstabilnější, nejsolidnější. Z tohohle pohledu, pakli to můžou tak známkovat, tak ještě Rakousko, kde právě ty výsledky z hlediska očekávaných deficitů nejsou až tak odchylné od těch záměrů, které byly. V čem to má původ? Bylo to tady zmíněno, je to ekonomický růst, eurozóna 0,2% ekonomického růstu, pochopitelně dopad na daně, celá řada zemí se bude potýkat s recesí, to znamená s záporným růstem. Takže z toho pohledu je neuzavřená zcela určitě otázka státního rozpočtu na příští rok, a my jsme to nezastírali. My jsme konstatovali, že v případě ekonomického růstu kolem 3,7% budeme muset řešit nějakých 12-15 miliard. To platí. V případě, že ten ekonomický růst bude nižší, tak budeme muset prostě řešit částku vyšší. Budeme-li chtít dodržet ten deficit tak, jak je vlastně formulovaný v návrhu rozpočtu. A my nemáme jinou možnost, protože první čtení rozpočtu prošlo, takže my vlastně můžeme ten problém řešit tak, že prostě ty, řekněme, v dané chvíli nescela reálné příjmy v tom rozsahu, který jste se zmínil, budeme muset korigovat buď zapojením rezervních fondů, které zbyly z hospodaření minulých let, anebo taky v podstatě krácením výdajů. Radši bych podporoval tu druhou variantu, protože toto by bylo podle mého názoru transparentnější. Co se týče té pomoci, pan guvernér tady vzpomenul, víte, že ty formy pomoci, ať už garance, kapitalizace nebo odkup špatných pohledávek, dosahují zhruba 2 miliard eur. A v podstatě chtě nechtě tyto částky se jakousi formou dostanou i do těch deficitů, o kterých mluvíme, a potažmo do dluhu. Takže celá řada zemí, které v podstatě nějakým způsobem byly v rámci Maastrichtu pod 60% vládního dluhu k HDP, tak se přes tento dluh dostane. Já uvedu namátkou Francie, v příštím roce 70% téměř ta hodnota. Itálie, tak ta je vyloženě nad rámec přes 104%, ale i Irové a jiné země se dostanou nad Německo pro příští rok. V podstatě je tady 61,2% HDP, čili ta situace z tohohle pohledu je složitá. A pochopitelně jsem si vědom toho, že částka, o které jsem se zmínil, je určitým polštářem, který nebude ve všech případech využit, ale bude-li využit, prostě bude-li proplacena garance, tak podle těch předpisů, které platí, tak by měla být tato garance promítnuta do deficitu a do dluhu. Já teďko jsem včera tu debatu na Ecofinu trošku vnímal tak, že jakoby byla snaha do jisté míry spochybňovat ta pravidla paktu stability. Dělo se to formou, to není nic, co by chtěl zakrývat, jistého korigovaného pohledu na ukazatel hrubého státního dluhu nebo veřejného dluhu. Tam byla snaha do jisté míry korigovat tento ukazatel jakoby hrubý dluh a čistý dluh, a ten čistý dluh prostě je očištěný od ty impulzy, které probíhají v současné době, ať už formou garancí, rekapitalizací prostě, nebo odkupu. Čili toto je věc, kterou si bude muset ujasnit, řekl bych, daleko podrobněji, daleko jasněji vůbec Ecofin, ministři financí, protože vidím v tom riziko určitého morálního hazardu a určitého spuštění, určité laviny prostě, která se může promítnout z pohledu hodnocení veřejných financí. Pochopitelně ruku v ruce s tím, a to je logické, je nárůst nezaměstnanosti, otázka inflace. Takže ty záměry, které má Česká republika v konvergenčním programu, tak si 1,2 pro příští rok, 1,4 pro další rok, To je otázka, v jakém prostředí, v jakých podmínkách to tu bude. Jsme malá otevřená ekonomika, bylo tady řečeno, jsme závislí na exportu. Ekonomický růst těch zemí okolo, zejména Německa, letošní rok 0, příští rok 0,2, v podstatě nedává nějaké dobré předpoklady pro to, aby ten vývoj byl bezproblémový. A to hovořím jenom o těch zemích jenom namátku, já jsem nechtěl tady jmenovat žádné nějak jiné, aniž bych je tady chtěl známkovat. Čili
poslední minuta.
Já pokud vidím ze svého pohledu, jaký problém, tak ten problém já spíš vidím v té fázi financování dluhu, protože náš veřejný dluh bude činit ke konci příštího roku víc než 1 bilion korun, 1,053 miliard, pakliže bude schválen rozpočet, tak bude schválen. Čili toto podle mého názoru je věc, která je trošku opomíjená, která fungovala v posledních letech bezproblémově. My jsme vlastně umístili naši emisi na domácím trhu kdykoliv, taktéž to bylo i na zahraničních trzích, ale tato situace může být v příštím roce a v dalších letech, pokud ta situace, řekněme, krizová, bude trvat déle i v této oblasti. Takže tolik jenom z mého pohledu a z pohledu ministerstva financí, jak my vidíme možné dopady krize na bankovních trzích a na finančních trzích. Děkuji.
Tak děkuji panu náměstkovi, já si jenom dovolím dvě krátké otázky. Vy jste korigovali před nedávnou dobou svůj ten kritizovaný odhad růstu 4,8 na 3,7. Teď jste v tom svém vystoupení i tohle číslo trochu zpochybnil, jakože to je velmi nejistá veličina, s kterou budete muset pracovat. Počítáte s tím, že budete muset korigovat tu predikci znovu?
Co by základny, co by určitého východiska pro ten rozpočet, čili nevylučuju, že to číslo 3,7 je definitivní a že se dostaneme i k číslu nižšímu. Spíš si to myslím, že to je realita.
A druhá otázka, nebojíte se toho, že teď právě možná pod psychologickým vlivem toho, že se v Evropě přehodnocují ty pakty stability a zpochybňují se vlastně všechny mantinely, které byly kdy nastavený, že bude na státní rozpočet vyvíjen opačný tlak, aby šel do většího dluhu, aby pomohl ekonomice, aby se tam napumpovaly peníze a že vlastně budete čelit problému z obou stran?
Popravdě řečeno, mám tyto obavy. Rok 2009, ale vidím tak, že platí principy, zásady v rámci prvního čtení schválené mantinely příjmu výdajového salda, takže teoreticky tam by se nemělo nic dít jako na vrub toho salda, bude-li rozpočet takto projeden a schválen. Jsou možné pochopitelné změny ve struktuře. Já si dovedu představit, kromě škrtu, i změny ve struktuře prostě vůbec výdajů ve fungování jakési rezervy na rizika, která jsou spojena se stávající situací, ale to je otázka pro politiky, nikoliv pro mě. To je otázka pro to, jestli opravdu je třeba nebo není potřebovat v takzvaných porcovaných medvědech a podobně, protože jistá část prostředků, řekněme v jednotkách miliard, na účely prostě jakýchsi rezerv nebo prostě pojistek pro fungování rozpočtu by se i v rámci daného rozpočtu dala najít. Takže to není otázka pro mě nakonec ani pro nikoho z vlády, protože vláda už do rozpočtu pakliže bude postupovat proces projednávání, víceméně vstupuje pasivně, víceméně postupuje tím, že vysvětluje situaci, ale rozpočet může být na základě rozhodnutí sněmovny prostě změněn tak, jak prostě odsouhlasí sněmovna.
Díky. Poprosím teď o další vystoupení pana Jiřího Kunrta za bankovní asociaci a taky jako šéfa jedné z významných českých bank.
Takže hezký podvečer, dámy a pánové, já jsem rád, že jsem mezi vámi, když musím říci, že od poloviny října do konce listopadu už to bude moje dohromady teda s těmi, co jsem absolvoval, budu absolvovat 16. vystoupení. A já už se na to těším, až budou zase zváni politici, herci a sportovci a nám bude ponecháno jenom vysvětlovat, proč máme vysoké poplatky, protože pak bude všechno zase v pořádku. Ale já bych se dotkl jedné věci, která možná od nás ovlivňuje přímo a potom vás, tedy hlavně podnikatelé, průmyslníky a další nepřímo, nebo lépe řečeno přímo, ale zprostředkovaně přes nás. A jak tady pan guvernér řekl, tak může vznikat panika klientů, ale může současně vznikat panika bank. A já bych se dotkl paniky regulátora, protože regulátoři v současné době přicházejí s výbornými nápady, tedy které stále více zužují regulaci, nebo ji lépe řečeno zpřísňují, a to samozřejmě má vliv na nás, na banky, a to má vliv potom na nás, jakým způsobem my se budeme chovat vůči reálné ekonomice. Každá banka se opírá o 4 pilíře. Je to kapitál, je to likvidita, je to funding, neboli získávání zdrojů, a riziko. Co se týče kapitálu, já bych opravdu apeloval na to, abychom nevymýšleli něco, co bychom ještě vymysleli navíc, a lépe řečeno by bylo, kdybychom implementovali to, co už je vymyšleno. To znamená Basel II, který jasně stanovuje, jaké jsou kapitálové požadavky. A myslím si, že důležité je, abychom si jasně řekli v Evropě, možná v celém světě, že Basel II je jenom jeden a že ho všichni takto pojímáme a nevymýšlíme si k tomu různé diskrece a nepojímáme Basel II ve svém národním zájmu. Pokud toto bude správně implementováno, bude dodržováno a bude i dobře kontrolováno, tak si myslím, že kapitálové požadavky jsou jasně stanoveny a pro banky budou závazné a musí je plnit. Co možná je dobré tam trošku povýšit, je to, aby banky se zajímaly o zvyšování kapitálu v dobách dobrých. To znamená, když jim všechno jde a když jsou růžové časy, a ne v dobách, když nastane krize, protože potom ten kapitál těžko je k získání. K tomu možná by mohl, a tam bychom chápali, že regulátoři celého světa by mohli v tomto směru nějakým způsobem zapracovat. Co se týče likvidity, tak samozřejmě i to je jasně stanoveno, kolik má každá banka držet likvidních prostředků tak, aby přestála určitou krizi. Opět je to různě stanoveno v různých zemích od 5 dnů až po 3 týdny v některých zemích. A já bych zase jenom tady varoval před tím, aby tyto požadavky byly nějakým způsobem nastaveny velice přísně. Už jsou zde nápady, aby to bylo měsíc, dva, tři. Protože samozřejmě tímto způsobem se stáhnou zdroje, které my můžeme používat potom pro půjčování a financování tedy ekonomiky. Pokud tyto prostředky budeme muset držet v této likviditě v nějaké přehnané výši, tak opět se možnost půjčování určitým způsobem sníží. Co se týče získávání zdrojů fundingu, tak samozřejmě i tam vznikají různé nápady, jakým způsobem se stanoví tento poměr. To znamená poměr mezi depozity a půjčkami. V poslední době jsem slyšel, že by to mělo být 60-70%, což samozřejmě je možné, ale myslím si, že by to omezovalo velice konkurenci a v některých vývojových stádiích, například ve změně některých ekonomických systémů, by to omezovalo vůbec přístup třeba zahraničních bank a přístup některých dalších bank do systému. Takže tady bude nutné opravdu k tomu přistupovat velice opatrně a senzitivně, abychom zase nějakým způsobem nepřehnali stanovování tohoto poměru, který by opět mohl způsobit omezování konkurenceschopnosti. Co se týče risku, tak já myslím, že tato oblast je velice silně regulována. Máme spousty různých nastavených regulativních norem, které musíme dodržovat. A myslím si, že určitě je to v mnohem v pořádku. Já bych jenom chtěl říci, že co je důležité pro nás, pro banky, abych jenom neříkal, co tady bychom neměli dělat, ale co si myslím, že musíme více dělat, a to je stresové testování všech našich klientů, projektů a všeho toho, co děláme. Protože já se domnívám, že toto stresové testování zatím není dobře implementováno v bankách, a bude nutné se tomu dále více věnovat a myslím si, že i regulátor v tomto směru bude více působit na banky, aby se stresovému testování více věnovali. Já když dostávám otázku, zda budeme půjčovat a co teďka bude, tak já říkám vždycky, že půjčovat bude, protože bohužel my nic jiného neumíme, než půjčovat cizí peníze. Ale na druhé straně určitě budeme půjčovat dráž. A já bych řekl, že zejména v tom korporátním financování se ta situace trošku zracionalizuje, protože situace v České republice již byla v takovém postavení, že marže neodpovídaly riziku ani tomu, co se odehrávalo v české ekonomice. Čili z tohoto důvodu já ujišťuji všechny, že banky budou nadále půjčovat, protože to je jejich hlavní biznis. Samozřejmě ta opatrnost nastane. Jak jsem řekl, ta panika těch bank může vzniknout i vůči některému oboru průmyslovému, což by bylo i špatné, protože pokud by ta panika nastala, tak samozřejmě ten obor by nedostal zdroje, které potřebuje, aby mohl existovat. My se spíše pořád cítíme jako oportunisti a domníváme se, že ve všech oborech je možnost najít dobrou příležitost. Takže tímto způsobem já myslím, že pokud já vím, i moji kolegové v ostatních bankách budou k tomu takto přistupovat. Tak já bych tohle řekl na úvod a pak vám odpovím všechno, co se zeptáte. A co nebudu vědět, tak vám odpovím. Děkuji.
Díky. Já možná jenom navážu na ten váš závěr, že půjčovat budete, ale jak si vysvětlit to, že podle čísel, které jsou k dispozici, tak banky v České republice v tuhle chvíli sedí na likviditě a signály od nejrůznějších firm, které na trhu jsou, že se jim půjčuje daleko obtížněji, než se jim půjčovalo před 2-3 měsíci. Znamená to, že jste na čas jenom zvolili opatrnější přístup a znovu se vrátíte k tomu, co říkáte sám, je jediné, co umíte, anebo si to máme vysvětlit jinak. A druhá otázka, která s tím souvisí, co znamená, budeme půjčovat dráž, o kolik dráž, jak se to odrazí na vašich maržích?
No, tak já bych chtěl říci, že samozřejmě ta situace, která nastala v současné době, není ani tak odrazem toho, že bychom nechtěli půjčovat, ale jak už tady bylo řečeno, je to otázka likvidity a důvěry mezi bankami. Ta důvěra byla narušena, o tom není sporu. Byla samozřejmě narušena spíše ve vztahu k těm matkám a to se promítlo sem do České republiky. Ale samozřejmě ty banky musí začít zase opět půjčovat, protože jejich ziskovost je postavena na půjčování v České republice obzvlášť, protože my neinvestujeme do nějakých papírů nebo nesnažíme se půjčovat vně české ekonomiky. Myslím si, že to i bylo v celku dobré v tom, že naše matky nás nutily do toho, abychom se zaobírali naší ekonomickou aktivitou zde v České republice. Takže já jako to vidím jako samozřejmě možná kratší výpadek, ale samozřejmě banky se k půjčování zase dostanou a já myslím, že se k tomu opět vrací. To dražší půjčování, jak jsem řekl, no, tak na některé konferenci jeden z kolegů bankéřů, ale zahraničních, řekl, že tato krize přinesla to pozitivní právě, že se zvýší ty marže. Já jako chci říci, že opravdu ta konkurence dohnala ty marže do opravdu velice nízkých veličin, ať už to bylo teda v korporátním půjčování, anebo třeba v hypotečním biznisu. A potom to bylo teda určitým způsobem vynahraženo v těch poplacích, ale chtěl bych říci, že konkurence určitým způsobem bude držet úroveň těch marží zase na nějaké výši, i když se určitě zvýší. Já vám neřeknu teďka co okolik, protože to se týká každého oboru jinak, každého klienta jinak, ale určitě se zvýší.
Díky, dostanu se k tomu zpátky. Já poprosím dalšího řečníka, tentokrát Jana Mládka. Neurazíte se, když vás uvedu jako možná politického speakera v tuhle chvíli, nebo člověka, který to bude hodnotit z politického hlediska?
Dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit na tomto fóru. Já bych rád začal tím, ne ani tak z politického hlediska. Já bych chtěl zdůraznit, že já mám ten komfort, že v této chvíli nemám žádnou zodpovědnost význačnějšího typu, jakou má většina řečníků na našem panelu a musím říct, že jim to vůbec nezávidím. Prosím, další slide. Tak. Chtěl bych na začátek popřát, měl jsem to teda připraveno spíše pro pana ministra Kalouska, pro pana guvernéra, pan ministr tady bohužel není, aby nemuseli národňovat banky nebo dělat nucené zprávy, poskytovat státní záruky za bankovní aktiva. Pevně doufám, že odolají pokušení poskytovat záruky za mezibankovní operace. To je jeden z nejhorších nápadů, který by mohl nastat. A to teda, tohle je opět ta poznámka v závorce, byla určena panu ministrovi, je škoda, že tady není, nejenom kvůli tomu, že zpravidla ti, co to dělají, jsou potom vyšetřováni a nejenom parlamentní vyšetřovací komisí. Já bych tady trochu se připojil k té mantře, co říkal pan guvernér. Ona je skutečně reálná šance, že finanční sektor nebude zdrojem dodatečných problémů pro Českou republiku, že dá se předpokládat, že ten největší dopad bude skrze reálnou ekonomiku, skrze oslabení na exportních trzích. Nicméně já bych tu mantru převyprávěl možná o něco další slide, o něco méně optimistickém duchu, protože ona se ta věc, jaksi podle mého názoru, to, že ten bankovní sektor nemá problémy, nestala nějakým designem, ale spíše tak trochu mimochodem. Mimochodem, protože menšinová vláda ČSSD kolem roku 2000 provedla privatizaci a sanaci bankovního sektoru, vyčistila ty dluhy z období let 90. ukončila období bankovního socialismu a provedla privatizaci, přestože to ta vláda na začátku vůbec dělat nechtěla, ale byla k tomu donucena. A bilance bank byly vyčištěny, bankéři dosud nezapomněli na lekce z oné doby. Ponechám stranou, že politické vděčnosti se za to ta vláda nikdy nedostala, ale tak to v politice chodí. Co mi však dělá větší starosti, je, že jakoby někteří vládní představitelé neměli ten cit pro křehkost té situace a že to není samozřejmá ta situace v České republice a měli by být o několik stupňů méně arrogantní při kritizování těch zemí eurozóny například. Dál. Hypotéky také nejsou problémem, jak už tady bylo řečeno, ale opět tak trochu náhodou, protože prostě ten rozvoj hypoték se nedopracoval k těm problémovým skupinám a prostě v Čechách hypotéku mají nejbohatší z daňových důvodů a vyšší střední třída, která pravděpodobně za krize bude schopna splácet. Ale kdyby se nechal prostor, tak bychom se časem dobrali stejně jako v těch Spojených státech. Dál. Zvlášť pikantní je ta třetí věc. České banky neobchodovaly s deriváty a s jinými těmi inovativními produkty. Zase opět trochu náhodou, protože díky privatizaci si ty matky stahly tyto výborné kšefty do centrály a tam také zrealizovaly ty ztráty. Je tady čtvrtý důvod ještě. České obyvatelstvo před masivní reklamní kampaně, že život na dluh je prima a skvělé, nestratilo sklon ke spoření. A české banky nejsou závislé na cizích zdrojích, jako bohužel jsou banky v mnoha zemích postkomunistického světa. Na mátkách bych jmenoval Rumunsko, Rusko a i další země. A pak samozřejmě v dobách takových krizí jsou takové systémy velmi zranitelné. Je to samozřejmě, ono to má potom nějaké implikace, jestli je tak dobré nutit to obyvatelstvo k životu na dluh a podrývat jeho generacemi získaný sklon ke spoření. Přesto však bych byl velmi low profile a skoro je to na modlení, protože modlíme se za to, aby se přece jenom v českých bankách nenašly nějaká toxická aktiva, přestože opakujeme si mantru, ale modlíme se radši. A ještě více je třeba se modlit za banky, za matky českých bank, protože tam je zřejmě největší riziko. Je třeba pozitivně mluvit k vládám zemí eurozóny, především tak zemích, jako je Belgie, Francie, Itálie, Rakousko, aby tam dávali ty peníze do svých bank, aby kapitalizovali banky, aby odkupovali aktiva, A vůbec bych nespochybňoval tuto činnost, protože je to v našem vlastním zájmu. Ono možná by nedošlo třeba ani odčerpání, ani kapitálu, ani likvidity, ale psychologicky ran na jedinou zmatek by už nikdo občanům nevysvětlil, že dcera je v pořádku, byť by stokrát mohla být. Dál?
No a jenom přivítám pana ministra Kalouska, který evidentně přežil střet s odboráři. Vítejte, pane ministře.
Teď bych rád se zmínil o jedné věci. Pan ministr se přivítá s panelem. Tak. A tohleto je věc, kterou já vidím jako problém. My se tady pohybujeme v jakémsi bludném kruhu. My jsme přímo posedlí teorie racionálních očekávání. My všichni máme strach, když o nějakém problému začneme mluvit, tak se ten problém zmaterializuje. Když začneme mluvit o recesi, negativním hospodářském růstu, že se to stane. To ovšem potom znemožňuje racionální debatu. Ono to má ještě možná jeden důvod. Je ten, že posly špatných zpráv nikdo nevítá. V lepším případě nejsou voleni a populární, v horším případě jsou utracováni. To je ten další důvod. Já teda nebudu dělat hrdinu, abych tady byl poslem špatných zpráv, ale aspoň jsem tedy zkusil variantně, co by nás mohlo čekat v příštím roce. Protože jo, vláda je dneska na 3,7% růstu, tomu už nevěří ani ona, i pan náměstek tady připustil, že asi těch 3,7% třeba nebude. Analytici, to je zvlášť pikantní, škoda, že jsem si nevzal, teď jsem to objevil na poslední chvíli, krásný graf, který pouští pan viceguvernér Singer. Každý měsíc, když se podíváme, poslední 4 měsíce je předpověď růstu eurozóny horší a horší a v říjnu už se propadla do záporných čísel. Analytici se zpožděním absorbují negativní zprávy a jejich prognozy jsou stále horší a horší. Takže naši jsou dneska na 2-3% hospodářského růstu v České republice. Pak já jsem variantu špatná zpráva, to je hospodářský růst 0-2. A pak máme ten zlý sen, že už máme tu recesi, anebo pokles HDP v příštím roce.
Jenom pozorním, že už jsem vám za to, že jste se jako předseda Masarykovy dělnické akademie dal na modlení, věnoval další 2 minuty navíc, ale víc už nemůžu.
Ještě poslední slide. Tam ještě jste mi připadali o to, co dělat s daněma, to tady neřeknu, ale tohle bych ještě řekl. Tenhle. A ono teď, jako, jaký bude ten růst, tak na tom podle mě ta hospodářská politika musí být velmi, velmi různá. Pokud má pravdu vláda a ten růst bude na 3%, tak je možné dělat skoro nic. A tam bych přijal tam slovo skoro ještě k tomu slajdu. Pokud mají pravdu analytici, růst bude 2-3%, tak adekvátní reakce je balíček pana ministra Kalouska, jak ho tak občas představuje v médiích, který má přijít někdy počátkem příštího roku. Pokud to ovšem bude špatná zpráva, to je růst 0-2%, tak je třeba přijmout razantnější opatření, obnovit investiční pobídky, aktivní politika zaměstnanosti, protože samozřejmě poroste významně nezaměstnanost. No a pokud nastane zlý sen, záporný růst, tak pak je třeba zapomenout na všechny tyhle ty hraní s těma jemnýma prognozama a přijmout mimořádná opatření. Tak to hold funguje, když ekonomika klesá, tak vláda musí něco dělat. Ještě mám krásné slajdy, co dělat s penzijní reformou, jak je třeba zastavit ty kapitálové fondy, nepouštět tam ty obligace, ty akcie do těch penzijních fondů, ale
pane Mládku, děkujeme za tyhle ty všechny. Ale aspoň jsme mantru narušili a pan ministr Kalousek bude chtít pod dojmem setkání s odboráři určitě taky krátce prohovořit.
Děkuji za slovo, dámy a pánové, hezké odpoledne, jenom dovolte stručnou reakci. Dali se předseda dělnické akademie na modlení a doufá, že Bůh je milosrdný. Rád bych mu připomněl, že Abrahamovi nařídil, aby se nechal obřezat, když mu bylo 50, což v zásadě nikdo milosrdný nemůže udělat. Ale Já se vám velmi omlouvám, že jsem přišel pozdě, nemám to ve zvyku, ale měl jsem setkání s odboráři Crystalexu a Porcelli Plus, kde jsem vysvětloval, nemám to v úmyslu teď opakovat, ale kde jsem vysvětloval důvod, proč stát neintervenoval veřejnými prostředky, kdybych to velmi shrnul, tak neintervenoval proto, že necítím právo produkovat z veřejných prostředků ztrátu. To jsem přesvědčen, že nelze. A s tím se také pojí otázka, co by měla vláda dělat v okamžiku jistě nemalé globální finanční krize, která tedy začala hypoteční krizí ve Spojených státech a rozšířila se do celého světa. Ona nás jistě zastihne, nezastihne nás přímo ve finančním systému, ale zastihne nás prostředkovaně, zastihne nás velmi silným ochlazením. Já souhlasím s tím, že i těch 3,7 je už z dnešního pohledu velmi optimistické číslo. Nicméně nedomnívám se, že může dojít k recesi. Budeme bohatnout, ale budeme bohatnout mnohem pomaleji, než v dobách toho Mejdanu. To je to, co nás čeká. A pak je tady ta kardinální otázka, jak na to má reagovat vláda. Zda okamžitými, rychlými fiskálními impulzy, anebo naopak politikou, která se bude snažit odstranit tu příčinu. A já se ptám, co je příčinou. Zda je příčinou současného stavu, že vlády nejsou aktivní, anebo zda příčinou současného stavu nebo hlavním problémem současného stavu je totální ztráta důvěry na mezibankovním a kapitálovém trhu. Neexistuje žádný fiskální nástroj, kterým bych globálně mohl odstranit totální ztrátu důvěry na mezibankovním a kapitálovém trhu. Jistě existovaly kroky vlád v zemích, kde byly ohroženy finanční instituce, jejichž krach by znamenal krach celého systému, kde vláda teda musela učinit výrazný veřejný výdaj, ať už odkupem toxických aktiv nebo kapitálovou injekcí nebo garancí, a tím klienty dané instituce a daného systému uklidnit. Nicméně zdá se, že ta euforie z těchto kroků fiskální politiky, že se šíří dál, že se šíří za hranice finančních systémů, že uvažujeme o podpoře odvětví, že uvažujeme o podpoře automobilového průmyslu a pokud podpoříme automobilový průmysl, tak pak zaměříme své fiskální impulze kam? Vyberte si, prosím, pěkně, libovolně, do textilu. Já jsem přesvědčen, že současná situace nelze řešit fiskálními impulzy. Že jejich efekt bude minimální. Že to, co vláda v tuhle chvíli musí udělat, je snažit se velmi střízlivou a rozumnou politikou působit tam, kde její působnost je minimální, ale tím, že bude co nejmenším hráčem, tak naopak otevře prostor pro hráče toho daného problému a to je důvěra na mezibankovním a kapitálovém trhu. To znamená střízlivá fiskální politika, co největší omezení vládní spotřeby a co nejrozumnější politické působení vůči té oblasti, kde vláda zaplať pánbu není regulátorem a kde dělá do této chvíle skvělou regulační politiku centrální banka. Ono to samozřejmě vůbec nezní nijak atraktivně pro voliče. Volič chce vidět vládu v akci. Volič chce vidět, že vláda nastoupí a řekne, máme tady problém, sem nasypeme desítky miliard, rázem se nemocní uzdraví a ptáci začnou zpívat. Většinou se nestane nic jiného, než že se o ty desítky miliard zvýší státní dluh a s ekonomikou to vůbec nic neudělá. Odmítám argumenty, že teď v tuto chvíli potřebuje česká ekonomika výrazné fiskální impulzy. Co se stane?
Čas, pane ministře.
Nestane se nic. Akorát promarníme ty peníze. Takže přesto, že jsem adresátem legitimních argumentů opozice, která říká toho bohdá nebude, aby se evropská finanční krize odehrála bez nás, to bychom byli špatní Evropané. Jsem přesvědčen, že vláda teď dělá střízlivou, rozumnou politiku a omezováním vládní spotřeby za této situace může udělat a co nejmenšímu překážení soukromých investičních aktivit může udělat to nejlepší, co pro Českou republiku udělat může. Děkuji.
Díky. Tak mě chviličku zamrazilo, když jste říkal, že musíme nejdřív odstranit příčinu krize, že vyhlásíte v den zvolení Baracka Obamy Americe válku, ale naštěstí se to nestalo. Jenom když jste mluvil o tom o odhadu, jestli i těch 3,7 není příliš optimistický odhad, no člověk nemusí číst úplně mezi řádky, když si řekne, že už vy taky vidíte, že to je nereálná věc. Co je tedy reálná věc? Máte svůj.
Dokonce i mikrofon. To kdybych věděl, tak pravděpodobně budu dělat něco lépe placeného než ministra financí.
Ale jděte.
Ten fakt je, ten problém je v tom, že to neví dnes opravdu vůbec nikdo. Těch 3,7 není neseriózní číslo. Těch 3,7 je seriózní číslo na základě indikátorů z konce října. Kolik to bude na konci roku, neví vůbec nikdo. A vůbec nikdo neví, kolik to bude v druhé polovině února. Já jsem hluboce přesvědčen, a berte to spíš jako pocit, než jako analýzu, že ziskových příležitostí v České republice je tolik, že pod ty 3% to nespadne. Ale samozřejmě se mohou mýlit.
Díky, tak máme před sebou poslední dva speakery. Připomenu, že jsme dost ve skluzu, ale doufám, že vám to jako auditoriu nevadí. Tak dalším speakerem bude Michal Petrman, vedoucí partner společnosti Deloitte. Jak se projevuje krize ve vašem oboru, jestli už ji zaznamenáváte, jak vy to vidíte?
Tak dobrý večer vám všem. Krize v našem oboru se ještě neprojevuje, už se mi na to řada kolegů ptala, takže my naštěstí jsme zatím v pohodě, ale myslím si, že příští rok bude krušný, takže určitě se nás to dotkne také. Tak já jsem dostal náročný úkol, abych byl stručný. Úplně do úvodu chci říct jednu věc a to je to, že jsme vždycky překvapeni, když přijde krize, ale není to vůbec nic překvapivého, není to nic nového. Krizí bylo v minulosti spousta, krize budou i v budoucnu a je to sice bolestný, ale ozdravný proces, kdy se ohřeže to špatné maso a to zdravé zůstane a poroste dál. Takže berme to vždycky s určitou dávkou pozitivního. Co je možná nového na té současné krizi, je, že ta ekonomika nám víc a víc globalizuje, takže zejména třeba v tom finančním sektoru to, že banky operují po celém světě a mají expozice vůči teritoriím, vůči kterým třeba v minulosti expozice neměly, ať už je to Čína, Rusko, Brazílie, další z těch velkých emerging markets a řadu nových, velice sofistikovaných produktů, kde občas si kladu otázku, jestli skutečně tomu riziku, které je zabaleno v těch balíčcích kreditních derivátů a dalších produktů, skutečně vůbec někdo rozumí a dokáže ho změřit. Takže to je asi nový rozměr, který přinese nové výzvy do těchto dní a ta globalizace ekonomiky skutečně ovlivňuje výrazným způsobem, jak se ta krize bude dál šířit a také řešit. Co říci k tomu, jak vypadá situace bankovního sektoru, já musím souhlasit s tím, co tady zaznělo, že já osobně považuji český bankovní sektor v zásadě za zdravý. Určitě tady nejsou žádné zásadně velké rizikové expozice v oblasti hypoték, i když samozřejmě ten nemovitostní trh bude trpět. Problém je trošku někde jinde a to je v úvěrových portfoliích vůči průmyslovým podnikům. a tam uvidíme, co budoucí doba přinese, protože určitě oslabení růstu, případně v těch nejhorších scénářích i nějaký pokles zamává hodně s korporátní klientelou bank a tam jsou ta největší rizika. Takže krátkodobě si myslím, že český bankovní sektor bez problémů, co bude v příštím roce a dvou, zejména v oblasti úvěrování korporací, to bude zajímavá záležitost. Já musím tady pochválit vládu za to, že se nenechala vyprovokovat některými dalšími zeměmi a byla střízlivá v garancích za vklady, takže já si myslím, že to řešení, které my jsme zvolili, je rozumné. Naopak tedy garance za vklady v absolutě, jaksi bez limitu, neomezená. Nemyslím si, že to je úplně šťastné. Já sám jsem zvědav, co to přinese, pokud by tyto garance musely být skutečně honorovány v realitě. Nezaznělo tady mnoho slov o dohledu nad bankovními a finančními trhy. Já jsem tady hovořil o té globalizaci a tady přeci jenom mám na to trošku odlišný názor, než možná někteří lidé, včetně pana guvernéra. Myslím si, že globalizace ekonomiky bude tlačit dohled nad finančními trhy k větší globalizaci také a že když se nám to nemusí 100% líbit, tak asi část pravomocí bude potřeba odevzdat a v zájmu lepší regulace a větší harmonizace pravidel v oblasti regulace finančního sektoru v globální ekonomice. Určitě nás bude čekat obtížné období. Já jsem hovořil o tom, že příští rok asi bude obtížný. Ekonomika naše je velice otevřená, závislá na exportu, takže můžeme tady spekulovat o tom, jestli skutečně porosteme 3% nebo 2% nebo méně, ale myslím si, že bude to úzce závislé na tom, jak se budou vyvíjet klíčové trhy, to znamená zejména Evropa, eurozóna, kam směřuje naprostá většina našeho exportu. Myslím si, že na tom budeme relativně lépe než ostatní, takže to je možná ta dobrá zpráva mezi těmi špatnými zprávami. Nicméně já musím říct, že už dneska slyšíme od řady našich klientů, že začínají hodně silně utahovat opasky, takže minimálně stavebnictví, hutní průmysl a významná část automobilového průmyslu už hodně krvácí. Objednávky jsou někde o 20-30% nižší, začíná se přistupovat k omezování kapacit, propouštění a tak dále. A to si myslím, že je teprve začátek procesu, protože se to začne přelévat do subdodavatelů a dál i do zbytku ekonomiky. Takže to nás určitě čeká, ale jak už jsem řekl, v tomto procesu přežijí ty kvalitní a dobří, ty, kteří si dokážou s tou situací dobře poradit a ty, kteří nepřežijí, bohužel je to smutné, ale možná, že to je dobře, protože přinese to řadu impulzů, kam by se měla zaměřit i česká ekonomika, zda ta současná orientace, ta současná struktura z hlediska odvětvového je ta správná, anebo jestli je tady důvod k nějaké změně. Takže naposledy opakuji, že myslím si, že nás čekají obtížné doby, ale je to příležitost pro to vypořádat se s některými problémy a že není tak důležité, jakou rychlostí do té zatáčky vyjíždíme, ale důležité je, jakou rychlostí se té zatáčky budeme vyjíždět, takže pojďme pracovat na tom, jak se z toho poučit a jak nejlépe nastartovat do toho budoucího ekonomického růstu, který nás samozřejmě čeká, žádná krize netrvá věčně a budou nás čekat i lepší doby. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Díky. Mně se vždycky líbí, že když někdo mluví o tom, jak krize je taková hezká katarze a že nám to vlastně všem pomůže a že někdo umře, že vždycky myslí na ty druhý, že umře, že jeho se to netýká. Tak a poslední speaker, kterého máme dnes před sebou, je Pavel Šiška, Financial Service Sector Manager společnosti IBM. Tak, prosím.
Dobrý večer. Já jako zástupce IBM si dovolím teďka spadnout z té makroekonomické roviny do té mikroekonomické, trošičku nebudu nosit dříví do lesa. Dovolím si teda promluvit, dovolím si požádat o první slide. Mezitím řeknu, co dělám v IBM. Mám na starosti spolupráci s finančními institucemi v České republice. A rád bych tady řekl několik slov o tom, co my si myslíme, že jak finanční instituce, tak případně i další hráči na trhu, co se jich dotkne, jaké jsou ty oblasti, na které je potřeba se možná soustředit, a v tom období změn, které dneska nastává díky finanční krizi, na které je potřeba se soustředit. Takže to, co se nám určitě nevyhne, je restrukturalizace trhu. Vzhledem ke krátkosti času nepůjdu do detailů, ale když začnu od zhora, dovolím si nějakou paralelu, tak použiji to darwinovské, že ne ty druhy největší, nejchytřejší a nejrychlejší jsou ty, které přežijí v tom evolučním vývoji, ale jsou to ty, které se nejlíp dokáží přizpůsobit dané situaci, ať už je to teda ekonomická situace, anebo změny v přírodě. To znamená, že stejně to bude na tom našem trhu. Je důležitější flexibilita než schopnost predikce, protože predikce je komplikovaná, v současné situaci téměř nemožná. A to je třeba vstup náš do této diskuze a do naší spolupráce, ať už s finančními institucemi, nebo i s jinými firmami, kde se snažíme tyto věci pro ně řešit. Další důležitou oblastí je řízení rizik. Já zase nebudu se určitě vyjadřovat k makroekonomickým ukazatelům a pohledům. Nechci řešit pohled na kreditní riziko, ale dvě věci bych rád zmínil. A u toho kreditního rizika je to, že my věříme v to, že všechny finanční instituce budou muset zvětšit tu granularitu toho, jak se na riziko dívají. Nebude stačit říct, že muž mezi 20 a 40 představuje v té které instituci, jestli je to pojišťovna nebo banka, nějaké riziko. Budu se muset podívat na to, že ano, muž do 25 let v červeném autě 200 kW plus určitě je velké riziko pro pojišťovnu a adekvátně tomu bude vypadat sazba, ale z toho statistického vzorku už dneska existují nástroje na to, abych vyčlenil třeba 50% těchto zákazníků, kterým naopak nabídnu sazbu menší, a oni se stanou velmi loajálními a spokojenými zákazníky, přesto významně profitabilnějšími, než když je vezmu en bloc přes jeden mustr. Takže to je, co se týče těch rizik kreditních nebo v tom pojišťovnictví. Co my zaznamenáváme už teď na trhu, je to, že se zvyšuje počet incidentů typu útoky na banky, ať už zevnitř nebo zvenčí, motivované různými důvody. Jsou to důvody, ať už teda se obohatit, prostě krádež, fraud, jakkoliv to chcete nazvat, ale jsou to i činy zoufalství, kdy například zaměstnanec jedné nejmenované firmy začal vydírat svého zaměstnavatele tím, že mu vymaže jak produkční, tak zálohová data, tím v podstatě zrujnuje jeho biznis, pokud ho propustí a podobně. Tyto incidenty, jak dobře víte, máme i z České republiky některé situace tohoto typu, a v zahraničí také jedna matka v jedné z našich bank měla podobný incident, kdy jedna takováhle kauza může vymazat roční zisk globální instituce. Takže to je věc, na kterou určitě je potřeba také dbát. Poprosím o další slide. A ta poslední oblast, tam to je o šetření nákladů, to je o lepším využívání aktiv. Co se týče aktiv, tak tam my vidíme nutnost
poslední minuta.
Ano, podívat se na nejenom na alokaci kapitálu a optimalizaci tohoto, ale na aktiva v tom širším slova smyslu, zákazníci, lidské zdroje a tak dál. A samozřejmě i je tam tlak na efektivitu, na poskytování služeb a nákup služeb v tom, řekněme, kreativnějším módu, jo, kdy když to řeknu bezkratce, nikdo už dneska, když zařizuje novou provozovnu, staví továrnu, tak si nevybuduje svou vlastní elektrárnu. Jo? Většina z vás taky doma nepeče chleba, ani nemá dobytek, aby si udělala steak. Tyhle věci v řadě institucí pořád ještě fungují a tenhle tlak bude. Moji kolegové ve Švýcarsku už 60% biznisu dělají právě formou různých komplikovaných sourcingových strategií, klasického outsourcingu, shared service center a podobně. Takže poslední věta na závěr, když to shrnu, ne schopnost predikce a věštění z křišťálové koule, ale flexibilita firmy a schopnost se přizpůsobit je asi to, co je nejdůležitější a tím bych to asi uzavřel. Děkuji.
Pochopili jsme správně, že té flexibilitě ohromně pomáhají produkty IBM, že jo?
To jste pochopili správně.
Ano, výborně. Tak v tuhle chvíli myslím, že máme prostor pro vaše dotazy a můžete je směřovat na kohokoliv na panelu. Pan Kotrba. Mikrofon vám přijde. Mikrofon už jde.
Předám dál potom. Ten dotaz bude malinko mířený do celého hejna. Nejdřív poznámka.
Příště vás asi pozvem ke stolu.
Poznámka se týká toho, že i když jste hovořili o té krizi, tak neustále se opakovalo finanční krize. A tam souhlasím, že poměrně pozice České republiky je lepší než v okolí. Prostě nejsme zadlužený tolik jako Maďarsko, ani tolik jako Polsko. Budget je v rozumnějším stavu. Všeobecně na tom vypadáme o dost lépe než většina našich, řekněme, vrstevníků národních. Nicméně ta krize má druhý aspekt, a to je ta reálná ekonomika. To je rozhodnutí Helmuta, který si říkal, k Vánocím si koupím nový Passat nebo Oktávku. A ten si už, pánové, 17. září řekl, ne, ten starý Passat bude ještě jezdit minimálně jeden rok. A než Helmut řekne, že si koupí ten nový Passat, tak uplyne minimálně 3/4 roku, možná 2 roky, jestli je Helmut opravdu trošičku konzervativní. A tenhle ten hit, ta ekonomika dostane velmi silně. Je to mimořádně silně exportně zaměřená ekonomika. Nemáme tady třeba silný zemědělský sektor, který je inertní, protože Helmut neřekne, že si koupí rohlík příští rok. On si řekne, že si koupí příští rok ledničku nebo auto, ale rohlík si koupí už dneska. A v tomhletom smyslu my patříme k relativně silně expouzovaným ekonomikám, ale souhlasím s panem ministrem Kalouskem, s tím se moc nedá dělat. Prostě i kdybychom tady chodili po hlavě, tak Helmut to svý rozhodnutí nezmění. Ale upozorňuji, že ta naše citlivost na tu krizi je poměrně silná a řekněme minimálně v té analytické části bych to viděl mnohem silněji akcentovaný. Děkuju.
Díky. Chcete někdo komentovat, pane ministře?
Já když tak začnu, ty jsi začal tím, že to tady nebylo akcentovaný, jo? Tak já mám pocit, že jsi nedával pozor, protože Honzovy slajdy nebyly Honzi Mládka o ničem jiným a i závěr mojí prezentace byl o tom, že co se týká finanční krize, tak velké obavy nemám a říkal jsem na začátku, ano, já se nebojím a držím se té mantry, kterou jsme říkali a pokud z něčeho mám obavy, tak to jsou ty dopady právě do reálné ekonomiky, jo? Tak já myslím, že to tady zaznělo velmi silně a ty scénáře kolegy Mládka byly jako přesně o tom, jo, že ten relativně optimistický scénář je někdy mezi 2-3% a pak následují ty horší. Jo. Tak myslím, že jsme to, nebo aspoň jsme se snažili akcentovat, takže pokud ty ostatní jako to vnímali jako ty, tak já jenom říkám, že s tím samozřejmě souhlasím a jsme si toho vědomi.
Já myslím, že já jsem chtěl reagovat, takže s tím se nedá polemizovat. Ekonomie je věda společenská. Prostě to chování lidí se prostě změní a změní se způsobem, který bude přispívat k ochlazení ekonomiky. To znamená nejenom, že bude o něco dražší likvidita, nejenom, že bude o něco hůře dostupná likvidita, ale taky se zcela jistě změní spotřební chování, protože prostě taková je atmosféra. Byť ku podivu poslední měsíc České republice prudce stoupaly spotřebitelské úvěry. Jako kdyby veřejnost měla velkou důvěru v budoucnost, což je jistě dobře, ale Já budu konzervativní společně s vaším vystoupením. Tuším, že i já jsem s vámi chtěl příští rok uzavřít nějakou smlouvu. Radši počkám.
Tak další dotazy. Vzadu na pravém křídle.
Šípek, Sdružení automobilového průmyslu. Musím reagovat, protože automobilový průmysl tady byl zmíněn ve vystoupení pana ministra. Automobilový průmysl sice tvoří 20% průmyslové produkce České republiky, ale podotýká mi to teda 1/5, pak jsou tady ještě 4/5 dalšího průmyslu. Za druhé, automobilový průmysl se říká, jako by si požádal o nějaké finanční injekce. Není to pravdou. Alespoň český automobilový průmysl o nic takového nežádal, ale žádal vládu České republiky a prostřednictvím Evropské organizace výrobce automobilů i orgány Evropské unie, aby byly alespoň dočasně pozastavena taková legislativní opatření, která v podstatě budou v současné ekonomické recesi zvyšovat náklady podniků. Těch je celá řada. A nestojí to, ale to opatření by nestalo nic ani Evropskou unii, ani českou vládu. Je to snižování CO2, je to chemická legislativa REACH, je to například i úvahy o pátečním zákazu jízd kamionu, které jen tak mimochodem by firmy automobilového průmyslu přišly zhruba na 2,5 miliardy korun. V nákladech zvýšených celý průmysl odhadujeme asi na 8,5 miliardy. Čili to jsem chtěl říct k automobilovému průmyslu a jedna možná pozitivní zpráva, říkám předběžně, protože jsem to teď dostal po telefonu, je to taky takový do jisté míry paradox. Prodeje nových automobilů v České republice zaříjen oproti říjnu minulého roku stouply o 7%. Čili to vlastně odpovídá tomu, co tady bylo řečeno. Zítra budeme vydávat k tomu tiskovou informaci. Děkuju.
Z toho vyplývá, že vám pánové lidi uvěřili.
Ale Helmut to neví.
Já jsem právě chvilku myslel, že vám volal ten Helmut, ale tak to nebylo. Tak, určitě.
Já bych rád panu Šípkovi řekl, aby se příliš neradoval. Já totiž ve svém poměrně pestřem životopise jsem taky byl ministrem zemědělství a měli jsme ten problém, že byla takzvaná ptačí chřipka a že klesla důvěra spotřebitelů v produkci, ve spotřebu drůbežího masa. A my jsme tady s panem prezidentem Velebou udělali to, že jsme na popeleční středu hodovali ty kuřata a přesvědčili jsme českého spotřebitele, že má konzumovat i nadále. A on tomu kupodivu uvěřil, ale to ještě neznamenalo, že ten průmysl byl bez problémů, protože italský tomu neuvěřil a ten problém byl dovezen do České republiky dumpingovými cenami těch kuřat. Takže ta analogie se přímo nabízí.
Jenom jestli můžu zareagovat, mluvil jsem o českém trhu. Samozřejmě automobilový průmysl má problémy s odříkáváním zakázek, zejména v západní Evropě, protože podle dnešní zprávy ACI došlo na německém trhu k poklesu prodejů vozidel o 8%.
Pardon, ten problém je jinde. Italové se na popeleční středu necpou kuřatama, to je slušná země.
Nemáte podobný vysvětlení, proč Helmuti nekupují auta? Tak, další dotaz.
Na pana Kalouska. Souhlasím s tím, by stát neměl rozhazovat. Ale jak se je prosazovat celá řada dopravních staveb, které jsou často špatně trasované, škodlivý pro zdraví lidí, životní prostředí a velice drahý a často i velice předražený, zvláště ta v Praze. Například R52 na Mikulov je dopravě nesmyslná, protože vedle je D2 nevyužitá, má být o 6 miliard dražší a má zdevastovat lecos na Pálavě, Valtický areál a podobně nepřímo. Tam se zdá, tady se bude třeba šetřit, kde by se mělo.
Poprosím vždycky každého dotazujícího se, aby se představil.
Zeman Jan.
To nám moc nepomohlo.
Nezlobte se, já nejsem odborník na efektivitu dopravních staveb, takže vám neumím odpovědět, co je nebo co není předražené. Byl jsem u diskuze o rychlostní komunikace, ať už přes Mikulov nebo přes Břeclav, a mám pocit, že nemáte pravdu, ale možná, že jsem jenom špatně nazbíral informace. Nicméně, ptáte-li se, kde ten stát by měl šetřit, tak měl by samozřejmě šetřit všade. Nicméně existují priority, které, ať už bude Kalouskův balíček, přijmuli tenhle termín, vypadat jakkoliv, tak by neměl zasáhnout výdaje na vědu, výzkum, dopravní infrastrukturu a vědu a vzdělání. Protože to jsou výdaje, které jdou proticyklicky, ať už střednědobě nebo krátkodobě, a tam šetřit znamená, tam šetřit oproti tomu, co je plánováno, znamená hodně ztratit budoucnost.
Je vláda už na ty škrty připravená, vaši kolegové?
Už jste někdy viděl některého šéfa rozpočtové organizace, který je připravený na škrty? Já ne.
Počkejte, jako šéfa rozpočtové, máte pravdu, ve firmách jsem to viděl, rozpočtovou organizaci neznám, takže asi ne. Tak, další dotazy? Tak někdo už má mikrofon, to znamená, ten má přednost.
Dobrý den, já se jmenuji Alda Bak a jsem z firmy, která vyrábí strojírenské výrobky. Nás krize poměrně postihla, museli jsme propouštět a dotaz na pana ministra. Neuvažuje vláda o zjednodušení najímání a propouštění lidí? Propouštění je poměrně nákladná záležitost a pochopitelně zjednodušení, když propouštíme, tak potom, když i kdyby došlo k nějakému mírnému oživení, tak si najímání lidí budeme rozmýšlet, protože s tím souvisí poměrně velké riziko nákladů. Takže dotaz zní, jestli náhodou nebudou nějaké změny zákoníku práce.
Vláda o tom uvažuje, vláda by se na tom samozřejmě i dohodla. Já dokonce, když povedeme diskuzi o nějaké strategii vstupu do eurozóny, tak vedle stavu veřejných rozpočtů je pružnost na pracovním trhu druhým nejužším hrdlem, ale prosím o váš pohled na politickou scénu v Poslanecké sněmovně. Co je nebo není průchodné.
Takže možná, že bychom se mohli zeptat zástupce příští vlády. Pane Mládku, jak to vypadá?
To už nebudete smět propouštět vůbec.
Jinak já bych ještě panu ministrovi řekl, že i v Čechách se vyskytli někteří křesťani, kteří nebyli rádi, že jsme jedli ty kuřata na popeleční středu, ale byli tuším asi dva.
To byli všichni.
A to byli všichni asi, ano. Ale
to byly jejich kuřata.
K tomu k tomu propouštění. Není pravda, je, že cílem opozice je dosáhnout, aby propouštění bylo nemožné, ale tím optimálním řešením je dosáhnout situace, jako je v některých severských zemích, kdy propouštění je možné, ale zároveň ty pracovníci jsou ochráněni sociálním státem, který jim zajišťuje nejenom podporu, ale hlavně rekvalifikaci. To je tím cílem.
Tak, další dotazy?
Dobrý den, moje jméno je Jiří Jíše, já bych se měl dva stručné dotazy. První, mluvilo se několikrát o ztrátě důvěry k banky. Nemělo by se říct, že je to určitá ztráta důvěry na ratingové firmy, auditorské firmy, protože všechny tyto firmy byly hodnoceny AAA velmi krásně a výsledek je trošičku někde jinde a byl způsobená krize. A potom velmi stručný dotaz. Vstup České republiky do eurozóny se nechá hodnotit z různých hledisek. Já bych chtěl jenom vyjádření, stručné vyjádření, kdyby byla Česká republika součástí eurozóny, jaký by byl dopad té krize, větší nebo menší?
Díky za oba dotazy, možná, že začneme tím druhým.
Já začnu teda na ten druhý dotaz. Ostatní panelisté mě možná doplní. Osobně se nedomnívám, že by ty dopady byly dramatické. Podíváme-li se na Velkou Británii, nemyslím si, že by Northern Rock nepadla, kdyby byla uvnitř eurozóny. Například, abych dal nějakou anekdotickou evidenci. Jiná evidence, když se podíváte na takzvaný credit default swaps, to znamená, řekněme, míru rizika, že ta či ona společnost nebo země zdefaultuje, a podíváme-li se na řekněme, tyto ukazatele pro Řecko a Českou republiku, nějaký relativně srovnatelný země, aby hledal, tak jsou zhruba na stejné úrovni. Vyskočili nahoru. Teď nevím, jak to bude vypadat dneska, ale pokud Řecko je někde kolem 150, my jsme před pár dní byli zhruba na 170. což v podstatě znamená, když byste pojišťoval dluh té země, když si koupíte dluhopis té země a chtěl ho pojistit, kolik vás to bude stát. Jo? Takže z několika bazických bodů to vyskočilo nějakých 100-150 nahoru poměrně významně. My jsme pořád v tom regionu absolutně nejlepší a pořád relativně nízko. Ale jestliže chci srovnávat teda jabka s jabkama a hledám nějakou trošku srovnatelnou zemi, byť si myslím, že třeba fundamentálně si stojíme lépe než Řecko, tak mi to přijde srovnatelné. Takže jediná hypotetická otázka je, kdybychom byli bývali uvnitř, měli bychom tyto CDS jako trošku nižší, jako možná, ale nevidím v tom zásadní rozdíl. To, co rozdíl je, tak my, řekněme, výhoda určitá je v tom, že opravdu do října, ne, že bychom vůbec nevěděli, ale prakticky jsme nevěděli o tom, že nějaká krize kolem nás je. Ten spillover, prostě to přelévání těch efektů bylo velmi, velmi mírné a chrání, řekněme to, že jsme měli korunu a že máme jako trh, který má dostatečnou likviditu, tak byl ten faktor, v kterým se to lišilo. ECB už prostě po mnoho měsíců, ale možná rok, tu likviditu dodává a opravdu leje neuvěřitelně intenzivním způsobem. Na druhou stranu to ještě neznamená, že všechny společnosti byly, finanční společnosti v eurozóně byly zasažené. Prostě já bych ten klíč nehledal v tom být nebo nebýt uvnitř eurozóny, ale v tom, kdo udělal tu chybu. Prostě máte i v Americe finanční společnosti, které zůstaly zdraví, protože prostě tu chybu neudělali a to riziko dokázali vyhodnotit správně. Stejně tak situace se liší uvnitř eurozóny. Irsko jako finanční centrum bylo zasaženo poměrně hodně. Jsou země, které zasaženy nebyly příliš. Bylo tady zmíněno Rakousko, které si zatím stojí poměrně dobře. Jmenoval bych ještě Španělsko, kde dohled víceméně zakázal, aby banky kupovaly toxická, nebo tehdy se ještě neříkalo toxická, ale řekněme komplikovaná aktiva, respektive nezakázal, řekl, vytvořte si opravné položky. Jo? A kromě toho se snažil chovat trochu proticyklicky v té oblasti regulace. Jinými slovy, je to pro mě hodně jakoby individuální selhání v některých společnostech a některých zemí se to dotkne víc, některých méně. A nehledal bych klíč ve volbě režimu měnové politiky. Ta to nespasí a jako ta to nemůže řešit.
Ještě než se ujme slova pan ministr Kalousek, jenom krátká doplňující otázka, kterou bych pootočil. A nebylo by to ale tak, kdybychom teď byli v eurozóně, že bychom měli o jedno riziko, to znamená to kurzové méně, a že by to mohlo pomoct tomu, že ta krize by nebyla tak velká, pane ministře.
Já souhlasím s tím, že ten dopad k dnešnímu dni by nebyl dramaticky jiný, kdybychom měli nebo neměli euro. Jiná věc je v tom dlouhodobějším dopadu vzhledem k fiskální politice vlád zemí eurozóny. To euro, a to prosím, abychom si uvědomili, je primárně politický projekt. Politický projekt, který byl úspěšný mimo jiné také proto, že u něj seděli fachmani, kteří řekli politikům, bude vám to fungovat, když budete dodržovat tyto zásady. Za prvé, za druhé, za třetí, až za páté. Dvě ty zásady jsou zásady fiskální politiky, rozpočet, deficit během jednoho roku a míra dluhu, míra celkového veřejného dluhu. Tou fiskální politikou, kterou teď většina zemí eurozóny brzdí krizi, najednou přestanou tyhle zásady fungovat. Otázka samozřejmě je, jak dlouho. Já chci věřit tomu, co jsem včera slyšel na Ecofinu, že to je jenom dočasné, zacílené řešení a v zápětí přijde fiskální, makroekonomická disciplína. Ale jsem už příliš dlouho na světě na to, abych věděl, že s veřejnými penězi je to jako s pastou na zuby. Ven to vytlačí každý blbec, ale zkuste to pak nacpat zpátky. Takže v tuhle chvíli ty hlavní odborné zásady toho úspěšného politického projektu jsou trochu na vodě. A to musí mít své důsledky. Nějak na to musí zareagovat Evropská centrální banka. Může, pokud na to zareaguje normálně, tak bude ještě větší ochlazení v zemích eurozóny. Pokud na to zareaguje politicky, tak se to nutně musí projevit v inflaci. Obojí bude podle mého názoru do značné míry ve střednědobém hledisku negativní dopad v zemích eurozóny. Doufám, že ne, ale to riziko se prudce zvýšilo. Takže se z nadšeného propagátora termínu 1.1.2012, kterým jsem ještě před půl rokem byl, stal poměrně velmi opatrný ministr financí, který říkal, teď si počkáme. Protože prostě ty rizika se prudce zvýšily. A jak to bude doopravdy s tom střednědobém hledisku, to si můžeme říct za nějaký čas v komparaci Česká republika Slovensko. Jinak ještě jste mluvil o té důvěře. Já jsem nehovořil o důvěru občanů v banky. Ta zaplať pánbu je pevná a oprávněně pevná. Lidé ukládají. Já jsem mluvil o důvěře na mezibankovním trhu. V té krizi si banky a finanční instituce mezi sebou přestávají věřit a přestávají si půjčovat. To je ten problém.
Pane guvernére, chcete to doplnit?
No, aby to nevypadalo možná, že jsme vždycky v úplné shodě s ministrem financí, tak možná na jednu věc trochu názor. Já nejsem přesvědčen o tom, že kdyby ECB reagovala snižováním sazeb v současné situaci, že to nutně povede k vyšší inflaci v budoucnu. Jo. Ale jako neříkám zároveň, že ne, jsou v zásadě teď dvě hypotézy. Jedna je to, co říkal minister financí, je určitě legitimní, druhá je ta, že ten jeden z dopadů bude takový, že půjdou dolů investice, zvýší se úspory, což bude reakce na tu nejistotu, která momentálně bude trvat a to potom povede k nižší trajektory reálné úrokové sazby a máme si jakoby neutrální z hlediska ekonomického vývoje. Jo. Takže já si umím klidně představit, že to povede k nižší trajektory úrokových sazeb, což je jakoby druhá hypotéza, teď ale nedám rozhřešení, která je ta správná, jenomže existuje i druhá alternativa toho vývoje.
Díky. Díky. Jan Mládek a potom Jiří Kulert.
Já bych krátce jasně k tomu euru. Kdybychom měli euro už od roku 2007, tak naše reálná ekonomika měla daleko méně problémů, protože když se vám zhodnotí koruna vůči euru o 20% mezi červencem 2007 a červencem 2008, tak to samozřejmě neprospěje vývozu. A ten vývoz jde většinou do eurozóny a reálná ekonomika by se neotřásala kurzovou volatilitou. A my bohužel nevíme, kde je konec té historky, protože jediné, co se zdá být jisté, že kurz těká bez zjevných důvodů na fundamentálech české ekonomiky, tam to nemá skoro žádnou vazbu. Já si myslím, že vláda by měla přijmout onen datum 1.1.2012. A teď budu trochu ďáblovým advokátem, protože ta eurozóna prochází tím, co si přál pan prezident, prochází krizí. Krizí, která je daná s tím, jak zvládne ony výzvy té světové finanční krize, jak bude fungovat dohled, jakým způsobem budou bilatovány banky. A my, kdybychom teď vstoupili do toho procesu, tak jsme na bezpečné straně. Protože koncem roku 2011 už bude zřejmé, jestli euro zbankrotovalo, jak se domnívá pan prezident, a bude slavit, anebo to přežilo, tudíž prošlo tím testem a prokázalo, že je životaschopný projekt a my bychom tam mohli 1.1.2012 vstoupit. Děkuji.
Díky, pan guvernér radši odešel, když to šel, co řeknete. Ne, to byl samozřejmě hloupý žert. Pan guvernér se omlouvil a předem říkal, že v 6:30 musí končit. Tak, my máme prostor na poslední dotaz, ale ještě předtím Jiří Kulert bude komentovat.
Já jsem se chtěl zmínit jenom k tomu dotazu na auditory a ratingové agentury, protože to jsou naše oblíbené instituce, s kterými my rádi spolupracujeme. Já bych chtěl říci, že já bych to přece jenom rozdělil, auditoři a ratingové agentury, protože auditoři postupují a snaží se kontrolovat, jestli my postupujeme podle nějakých pravidel, ať jsou to účetní pravidla, fiskální, regulativní a tak dále. A z toho potom vyhodnocují, zda ta banka tedy postupuje dobře, zda má dobré účetnictví a tak dále. Čili tady je spíše otázka toho, jak se chovají všechny ty orgány, které vymýšlejí různé účetní postupy, vnášejí do toho různé svoje zase zájmy, diskrece jednotlivých států, které potom jsou někdy velice rozdílné. Já jenom bych řekl jako příklad. V začátku 90. let jsem tady řídil instituci, která byla vlastně na německou bankou. Byli jsme samozřejmě dozorováni zde v České republice a ještě k tomu jsme měli pobočku v Londýně, takže zároveň ještě jsme měli mít audit i podle anglosaského přístupu. A bylo zajímavé ten střed mezi anglosaským přístupem a německým přístupem, zejména v otázce vytváření oprávek. kde anglosaský přístup byl, žádný oprávky nedělejte, protože všechno je v pořádku a vy tím okradáte akcionáře, když je vytváříte. Zatímco německý přístup byl, že v účetnictví se objevoval řádek, který byl nazván hidden reserves, čili skryté rezervy. Mě tento výraz velice vždycky zaujímal, co jsou to hidden reserves, protože mi to připadalo jako kdysi výraz, který jsem měl též v oblibě kdysi dávno, a což je, myslím, sem každého klienta, a to je bezúročná nenávratná půjčka. Čili já si myslím, že je důležité, aby se samozřejmě ty účetní procesy slaďovaly, aby se samozřejmě na to díval každý tou optikou, že my musíme podle toho nějakým způsobem žít, že banky jsou globální, musí se chovat v různých, musí tedy obchodovat v různých státech, v různých teritoriích. A tam to je, myslím, důležité. U těch ratingových agentur je to trošku složitější, protože skutečně tady se vytvořila skupina institucí, které měly právo rozhodnout o vašem žití a nežití. A musím říci, že samozřejmě za ty léta oni vybudovali nějaký systém toho hodnocení, ale i ten systém určitým způsobem zklamal. To je prostě bez diskuze. A je asi otázka, jak tento systém zdokonalit nebo nahradit, nebo co udělat. Ale nakonec víme dobře, že i tento systém byl třeba používán právě v těch doporučeních, jako byl Basel 2 a tak dále.
Díky. Ještě
pan Petrman. Ještě poznámku. Já děkuji panu Konortovi, že se tak hezky zastal auditorů. Je to i moje profese, takže já se taky budu auditorů zastávat. Možná, že jste si všimli, že zatím se neobjevilo v žádném tom problémovém případu u žádné banky to, že by zásadní problém byl s auditorem. Uvědomte si, že auditor se dívá zpátky do minulosti a říká, jestli ta čísla teda odpovídají tomu, co se skutečně stalo. Většina aktiv dneska se oceňuje na tržní bázi, to znamená, máte mark to market, a jestliže ty trhy za 6 měsíců spadnou o 30%, tak to ještě neznamená, že před těmi 6 měsíci to ocenění bylo špatně. Prostě ta cena byla k 31.12. nějaká, k 30.6. z těch 6 měsíců je někde úplně jinde. Takže já souhlasím s tím, že spíše třeba diskutovat o těch účetních postupech, zdali skutečně jsou adekvátní, jestli zachycují všechno. A myslím si, že je potřeba také se zamyslet nad tím, že neměli bychom se dívat jenom do minulosti, ale měli bychom se dívat také na ekonomické výhledy a tam možná je prostor pro zlepšení v oblasti finančního reportingu a i role auditora. Děkuju.
Díky. Šance na poslední dotaz a... Tak máme dva mikrofony. Když budete oba dva rychlí, máte šanci oba. A jestli takže bude jeden z vás pomalý, druhý je mrtvý.
Dovolím se, pane kolego, pozitivní dotaz na pana ministra Kalouska. Pane ministře, Jaroslav Šulc, odbory. Vy víte, že... Já se za to nestydím. Pane ministře, vy víte, že odbory mají poměrně vážné výhrady k současné podobě, jak je napsán nový konvergenční program. Souvisí to s tím, co tady bylo řečeno. Víme, že ten program byl psán v létě, kdy krize víceméně teprve probublávala. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Po zvážení nových skutečností, možná i po tom ECOFINu včerejším, uvažujete o tom, že byste současnou podobu konvergenčního programu přehodnotili? Děkuji.
Nikoliv.
Děkuji.
Vysvětlil jsem jak na DG Finance, tak na ECOFINu, že samozřejmě konvergenční program vychází z nějakých údajů, které dnes nejsou aktuální a že nás pravděpodobně čekají nějaké operace na přelomu roku, a pak ho budu aktualizovat, což oni chápou, protože ten problém se dotkne drtivé většiny zemí Evropské unie. Téměř všechny země Evropské unie předložily konvergenční program, který vzhledem k událostem, které jsou rychlejší než zpracovatelské práce, bude potřeba aktualizovat.
Díky, tak ale teď opravdu poslední dotaz a doufám, že bude krátký a stručný.
Dobrý večer, Martin Mucha, Univerzita Vídeň. Já bych se rád zeptal na roli Mezinárodního měnového fondu v období těchto hospodářských krizí, kdy se podíváme do minulosti na Argentinu, Indonésii nebo Malajzii a pomoc Mezinárodního měnového fondu to většinou dopadlo katastrofou. A jestli by se mohlo stát, že by i Česká republika potřebovala nějakou výpomoc od tohoto fondu.
Tak to je jenom dotaz pro ministra financí, protože z Mezinárodního měnového fondu tady nikdo není.
Tak zaprvé vylučuji, že by se Česká republika obrátila na pomoc k Mezinárodnímu měnovému fondu, protože jí nepotřebuje tu pomoc. Na druhou stranu domnívám se, že tahle finanční krize ukazuje, že role Mezinárodního měnového fondu není minulostí, že možná diskutovat o jejím posílení a větší koordinaci je na místě, ale to bude věcí velmi komplikovaných diskuzí.
Tak, děkuji všem za to, že dnes přišli, za to, že dnes tak vášnivě diskutovali. Já nevím, jestli jste dostali odpovědi na svoje otázky, co nás čeká. Já jsem si to předložil tak, že to jednak moc nevíme a to, co víme, je, že to bude horší, než si myslíme. Tak s tím bych se rozešel k ještě plným stolům, které díky našim sponzorům nabízíme. Chci jenom připomenout, že nejenom díky produktům IBM, ale zejména díky Hospodářským novinám v příštím roce finanční krizi přežijete. Nezapomeňte si obnovit předplatné a koupit další. Děkuji vám pěkně.